Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 9. jul, poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu na početku naslovi emisije. Ponovno suđenje za aferu Zavala odgođeno na neodređeno. Podmetnut eksploziji pod auto sportskog novinara Dnevnih novina Uroša Radulovića. Najmanje 18 povrijeđenih u eksploziji blizu sjedišta Hezbolaha u Bejrutu. U Egiptu izbori do 2014. Danas počinje islamski sveti mjesec Ramazan. U emisiji između ostalo govorimo kao rijetko kada u dosadašnjoj parlamentarnoj praksi vlast i opozicija se dogovorili da u buduće brigu o biračkim spiskovima vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju kaže.
Znači sada je poenta probati da u ovoj fazi centralizujemo stvari i da nađemo tačno onoga ko jeste odgovoran i za ono što je dobro i za ono što je loše i da na taj način se pokuša fokusiranje kontrole na tu jednu tačku doći do kvalitetnijeg i boljeg biračkog spiska.
Partije manjinskih naroda Bošnjaka, Albanaca i Hrvata na zajedničkom sastanku dogovorile buduće zajedničko djelovanje. Genci Nimanbegu i Suljo Mustafić.
Stranke moraju čvršće sarađivati i na taj način ćemo lakše ostvariti naše političke ciljeve.
Manjinske partije trebaju sarađivati nezavisno od sadašnje konstelacije odnosa i snaga u Crnoj Gori ili neke budućih odnosa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što je apelacioni sud Crne Gore ukinuo osuđujuću presudu, ponovljeno suđenje akterima afere Zavala, među kojima su i bivši čelnici Budve Rajko Kuljača i Dragan Marović, odgođeno je na neodređeno. Optuženi Dragan Marović zatražio je izuzeće sutkinje Valentine Pavličić, pošto sumnja u njenu nepristrasnost.
Ja sam svjesan da to vjerojatno će biti odbijeno, jer kažu advokati, to je tako, praksa odbija se u principu. Ali sam kao čovjek htio da danas reagujem i da kažem ono što mi se čini da nije bilo u redu u prethodnom postupku i mene ne bi smetalo da ostane isti sudija, jer mislim da ću imati valjda više šanse da se branim. Ali ovo nešto što sam morao da kažem. Kažem, suviše je bilo u svakoj konstataciji u presudi želje da budemo proglašeni. Čak i ako se vama javim, bio je mogući razlog da sam kriv za nešto. Tako da su to bili ključni razlozi. Više ljudska potreba bila da reagujem, jer čini mi se kad bih prešutao ovu mogućnost da danas ne bih osjećao ni dozu nekog karaktera koji čini mi se imam u sebi.
Nepoznate osobe podmetnule su noćas eksplozivnu napravu pod automobil sportskog novinara Dnevnih novina Uroša Radulovića u podgoričkom naselju bloku 6. Vozilo je potpuno uništeno od detonacije. Radulović je sin fudbalskog trenera Miodraga Radulovića, a bratanić šefa barske policije Miloša Radulovića, ispred čije zgrade je prije mjesec bačen dinamit. Policija je obavila uviđaj, još nema podrobnijih informacija. Jedna vijest iz regiona. U Bosni i Hercegovini sve je u znaku obilježavanja 18 godina od masakra u Srebrenici, gdje su snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom Ratka Mladića ubile oko 8.000 Bošnjaka. Danas će ka memorijalnom centru u Potočarima biti organizovan ispraćaj posmrtnih ostataka još 409 Srebreničana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jutros je na hitnoj sjednici donijela odluku kojom se 11. jul, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snažna eksplozija pogodila je sjedište militantnog islamističkog pokreta Hezbolah na jugu Bejruta, u kojoj je prema prvim informacijama 18 povrijeđenih. Hezbolah se otvoreno pridružio ratu u Siriji, a njegovi borci doprinijeli su nedavnoj pobjedi Asadovog režima, u kojoj su vladine snage zauzele strateški značajan grad Huseir. privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur donio odluku da parlamentarni izbori budu održani do 2014. nakon čega će biti objavljen datum predsjedničkih. Egipat će imati 5 mjeseci da izmijeni nacrt ustava koji su donijeli islamisti, a koji je suspendovan poslije svrgavanja Mohameda Morsija. Rekordne padavine izazvale su poplave u Torontu, koje su bez struje ostavile oko 300.000 građana i zatvorile podzemnu željeznicu. U gradskom vozu koji se napunio vodom, 1000 putnika bilo je zarobljeno. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Islamski sveti mjesec Ramazan počinje danas. To je mjesec u kome, kako se vjeruje, počelo objavljivanje Kurana. Vjernici se tokom 30 dana Ramazana, odnosno oni su na strogom postu i uzdržavaju se od hrane, pića i vode, a zabranjeno je i pušenje. Tokom Ramazana vjernici bi trebalo da posjećuju rodbinu, komšije, braću po vjeri, kao i da obilaze bolesne i pomažu siromašnima i nemoćnima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao rijetko kada u dosadašnjoj parlamentarnoj praksi, predstavnici crnogorske opozicije i vlasti dogovorili su se danas da u buduće brigu o biračkim spiskovima od lokalnih komisija preuzme Ministarstvo unutrašnjih poslova, čime bi bio napravljen prvi moguće i najvažniji korak u vraćanju povjerenja javnosti u izborni proces. U petak će o svemu obavijestiti i ministra Raška Konjevića, kome će prezentovati i budući sistem vođenja biračkih spiskova. Bilježi Predrag Tomović.
Opuštena rasprava o ozbiljnoj temi, opšte saglasje o tome da briga o biračkim spiskovima u buduće bude centralizovana, odnosno da o tome brigu vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tako je protekao treći sastanak radne grupe za izgrađivanje povjerenja u izborni proces. Na prošloj sjednici ministar unutrašnjih poslova Raško Konjović predložio je članovima radne grupe da njegov resor u buduće vodi biračke spiskove, navodeći da je takav koncept u skladu sa međunarodnim standardima i praksom. Članovi radne grupe danas nisu imali niti šta da dodaju, niti šta da oduzmu od te ministrove izjave. Najavili su da će u petak Konjeviću prezentovati rješenja o budućem modelu kontrole i evidencije biračkih spiskova. Poslanik Nove Goran Danilović traži da se uporedo sa novim sistemom vođenja biračkih spiskova radi na profesionalizaciji Državne izborne komisije.
Kad bismo im dali prostor da rade profesionalno svoj posao i da za taj svoj posao i odgovaraju i budu adekvatno nagrađeni u skladu sa onim što je ovdje nekakav prosjek, mi bismo i taj problem riješili. Kad bismo omogućili Državnoj izbornoj komisiji da radi svoj posao, garantujem vam da ćemo naći lako tehničke modalitete da će oni utvrditi da li je potpis bio on prikupljen od vrata do vrata ili bio pred Državnom izbornom komisijom, odnosno opštinskom izbornom komisijom, da li je valjan ili nije, metodom slučajnog uzorka, pozivom ili kako već drugačije. To je moguće uraditi ako postoji politička volja.
Član radne grupe iz redova Demokratske partije socijalista Miško Vuković traži da se iznađu modeli da se u buduće osujeti zloupotreba biračkog prava, naročito onih koji glasaju, a nemaju prebivalište u Crnoj Gori.
Jer sumnjamo, a naše sumnje su potvrđene, nažalost, potvrđene javnim objavljivanjem da ljudi ne poštuju ni ustav, ne da ne poštuju zakone, ne da ne poštuju zakon o prebivalištu, zakon o ne znam, nekim drugim evidencijama i tako dalje, ne poštuju ustav. U jednoj opštini pojavio se spisak od 180 imena ljudi koji imaju prebivalište u dvije države. I sad treba na časnu riječ da im vjerujemo da oni tamo nisu glasali, odnosno da nisu koristili dva puta biračko pravo, da su glasali za jednu i za drugu državu.
Predsjednik radne grupe Srđan Milić apeluje na zakonodavce da između ostalog omogući i dijaspori da kao i u drugim državama regiona može da glasa na izborima.
Dakle, nisu to impresivni rezultati ako govorimo o zemljama u okruženju koje su pokrenula pitanja glasanja iz dijaspore. Ti procenti glasanja iz dijaspore su minorni, ali je mogućnost da neko može da ostvari svoje pravo.
Današnjoj sjednici prisustvovali su i predstavnici Centra za demokratsku tranziciju i mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Predstavnik CDT-a Dragan Koprivica smatra da je ponuđeno rješenje prema kojem bi MUP vodio brigu o biračkim spiskovima ono koje bi trebalo da uvede više reda u taj sistem.
Ključni razlog je zato što treba naći jednu tačku koja je odgovorna za biračke spiskove i promijeniti loš sistem koji je do sada bio, a to je da imate 21 organ lokalne uprave plus MUP plus Ministarstvo za informacijono društvo i prosto smo mogli čuti da je kriv uvijek onaj drugi. Znači sada je poenta probati da u ovoj fazi centralizujemo stvari i da nađemo točno onoga koji jeste odgovoran i za ono što je dobro i za ono što je loše i da na taj način se pokuša fokusiranje kontrole na tu jednu tačku doći do kvalitetnijeg i boljeg biračkog spiska.
Formiranje radne grupe i rasprava o izbornom procesu pokrenuti su nakon predsjedničkih izbora i nakon izbijanja afere Snimak, nakon kojih je javnost počela ozbiljnije da sumnja u regularnost izbora. Rješavanje tog pitanja traži i Europska unija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje smo na političkoj sceni. Političke partije tri manjinska naroda u Crnoj Gori, Bošnjaka, Albanaca i Hrvata, najavile su zajedničko djelovanje na svim nivoima u vezi sa važnim političkim pitanjima u državi. Takva praksa uočiva je od oktobarskih parlamentarnih izbora, kojim je predstavnicima manjinskih naroda otvoren manevarski prostor da snažnije utiču na političke događaje u zemlji. Da li je riječ o novom pozicioniranju partija manjinskih naroda, slušam u prilogu Olivere Nikolić.
Lideri stranaka manjinskih naroda koje dijele vlast u Crnoj Gori dogovorili su saradnju u vezi sa važnim ustavnim promjenama i zakonskim projektima. Najavljen je nastavak saradnje na svim pitanjima bitnim za unapređenje položaja manjinskih naroda u zemlji. Naši sagovornici iz Force i Bošnjačke stranke, sem konstataciji stava o nužnosti saradnje, ostali su neodređeni i nedorečeni na pitanje da li se može govoriti o osmišljenoj strategiji i taktici zajedničkog djelovanja manjinskih stranaka u vlasti. Gecin Ivan Begu i Suljo Mustafić.
Stranke moraju čvršće sarađivati i na taj način ćemo, mislim, lakše ostvariti vaše političke ciljeve.
Manjinske partije trebaju sarađivati nezavisno od sadašnje konstelacije odnosa i snaga u Crnoj Gori ili neke budućih odnosa.
Manjinske partije su nedavno otvoreno iskazale nezadovoljstvo provođenjem koalicijnog sporazuma sa najjačom partijom u izvršnoj vlasti, Demokratskom partijom socijalista, posebno u dijelu koji se odnosi na njihovu zastupljenost u državnoj upravi. Funkcioner Force i poslanik te partije Gencin Iman Begu ocjenu provođenja tog sporazuma prepušta stranačkim organima.
Neke stvari smo ostvarili, neke nismo. Sigurno da uvijek ćemo tražiti da se to ostvari u maksimalnom obimu sporazum, tako da ne bi komentarisao da li je zadovoljstvo jasno sad da ili ne. To bi ostavio stranačkim organima i zajedničkim saopštenjima.
Određeni je potpredsjednik Skupštine iz redova Bošnjačke stranke Suljo Mustavić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da njegova partija nije zadovoljna načinom i dinamikom provođenja koalicijnog sporazuma koji predviđa poboljšanje statusa manjina u Crnoj Gori i unapređenje kvaliteta njihovog života u nerazvijenim opštinama.
Mislimo da je to trebalo biti mnogo intenzivnije, mnogo ažurnije i u tom pravcu nismo zadovoljni, ali u svakom slučaju naš tim i timovi koji prate realizaciju ovog sporazuma će imati jasnu evaluaciju tog sporazuma i naravno da će tu evaluaciju ponuditi našim partijskim organima koje će analizirati i donijeti adekvatne odluke u nekom narednom periodu.
Još konkretnije, Mustafićev partijski kolega iz Berana, Adnan Muhović, koji je podgoričkim medijima kazao da u pomenutom sporazumu nema ni slova o razvoju sjevera i pitanju Sandžaka kao pogranične regije. Odgovorno za neprovođenje koalicijnog sporazuma, analitičar Mustafa Canka locira u samim manjinskim partijama koje čine vlast. Canka u izjavi za naš program kaže da je malo toga učinjeno od izbora na ovamo, dok sadašnje djelovanje manjinskih partija karakteriše kao defanzivno.
Karte koje su se podijelile, znači nakon oktobarskih izbora, davale su njima mnogo veći manevarski prostor da djeluju, da budu prepoznatljive i da u znatome poboljšaju ukupni demokratski ambijent u Crnoj Gori i naravno da mjesta gdje oni čine većinu mnogo bolje osjete blagodati od njihovog učešća u vladi. To apsolutno nije praksa, mnogo je gore nego što je bilo i pokazalo se da su oni prije svega usmjereni na očuvanju vlastitih pozicija i pribavljanju interesa za sebe i za svoje partije.
I dok Canka posljednji sastanak i najavljenu saradnju oko ustavnih promjena i bolnog rebalansa budžeta naziva političkom trgovinom i pozicioniranje u oči eventualnih vanrednih parlamentarnih izbora u zemlji, funkcioner Bošnjačke stranke Suljo Mustafić je kategoričan.
Ne želimo u momenta ni da ucjenjujemo, ni da se, kažem, na neki način trgovački ponašamo, već naprotiv želimo da radimo na strateškim pitanjima, u ovom slučaju zastupljenosti manjinskih naroda u institucijama države Crne Gore.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Sudbina podgoričkog kombinata aluminijuma i dalje je dežurna tema. Sada kada je kap pao pod stečaj, što je po brojnim predviđanjima samo uvod u likvidaciju, postavlja se pitanje kakve posljedice mogu nastati gašenjem tog preduzeća. O tome Esad Krcić.
Podgorički kombinat aluminijuma će skupo koštati Crnogoru bez obzira kakav će biti dalje razvoj događaja, a cijena njegovog postojanja, ali i njegovog eventualnog gašenja, bit će izražena u stotinama miliona eura. Ova kompanija po procjenama vrijedi 180, a njeni dugovi skoro 400 miliona eura, a država mora da plati 170 miliona eura na ime kredita za koje je bila žiran ruskom investitoru. Razmatrujući opciju opstanka kapa, treba imati u vidu da je on nemoguć bez jeftine električne energije koju Crna Gora nema, što znači da bi građani ponovo morali da financiraju dio kapovih računa za struju, što će se mjeriti novim stotinama miliona eura, a istim aršinom bi se mjerio i novac za modernizaciju fabrike, oživljavanje prerade, usklađivanje sa ekološkim standardima. U slučaju da stečaj odvede u likvidaciju, vjerovatno najbolnija stavka će pored namirivanja povjerilaca biti upravo ekološka sanacija terena na kom se nalazi kap, a koliko bi to uključujući eliminaciju bazena crvenog mulja koštalo, govore procjene od kojih neke prelaze i stotinu miliona eura. Međutim, pored ekonomskih kapova posrnuće proizvodi i političke posljedice. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnika Vijesti Nedjeljko Rudović kaže da bi vladajuća Demokratska partija socijalista i njen lider Milo Đukanović mogli izgubiti značajan dio biračkog tijela ukoliko se zbog kombinata iz državne kase odlije suviše novca.
Ukoliko se desi da plate onima koji su na budžetu i penzije budu kasnile duže i značajnije, onda to definitivno dovodi do erupcije nezadovoljstva koja može da se manifestuje na razne načine.
Nedjeljko Rudović smatra da postoji mogućnost da kombinat aluminijuma snažno uzdrma vladajuću koaliciju. Ako manja članica, Socijaldemokratska partija, odluči da vlada zbog slučaja kap snosi odgovornost, odnosno da se ovo pitanje riješi na izborima, onda će tako i biti, kaže Rudović.
Imali smo prilike da slušamo nešto drugačije tonove iz SDP-a u posljednjih nedjelju dana, kada je u pitanju odnos prema Đukanovićevom DPS-u i potezima njegove partije, tim što treba biti jako oprezan i ne donositi prerano zaključke u smislu da bi SDP mogla povući poteze koji bi ugrozili vladu i izazvali parlamentarne izbore. Iskustvo nas u posljednjih 15 godina uči da vladajuća koalicija prolazila kroz razne krize koje su uvijek rješavane onako kako je Demokratskoj partiji socijalista odgovaralo.
Činjenica da su najviši ruski državni zvaničnici boravili u Podgorici i zauzimali se za interese kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je od 2005. gazdovala kapom, 2007. predsjednik Ruske dume Boris Grizlov i u dva navrata 2009. i 2011. ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, koji važi za čovjeka od najvećeg povjerenja ruskog predsjednika Vladimira Putina, postavlja osnov za razmatranje posljedica kapovog posrnuća na odnose sa Rusijom, ali i sa Zapadom, odakle su stizali izrazi nezadovoljstva zbog ruske ekonomske dominacije u Crnoj Gori. Kroz slučaj kombinata aluminijuma Crna Gora se pokazala kao nesolidan partner, kaže analitičar geopolitike Blagoje Grahovac, koji smatra da je slučaj kapa školski primjer djelovanja transnacionalnog organizovanog kriminala i korupcije.
Dupla igra koju vode političari u Crnoj Gori, da bučna priča o euroatlantskim integracijama, a ispod te bučne priče u suštini ruska okupacija od strane Rusa privrednih resursa Crne Gore je konačno došla do zida i dalje se dupla igra igrati ne može. I neko će tu duplu igru uskoro platiti. Rusima nikako ne odgovara euroatlantska integracija Crne Gore. I naši partneri sa zapada to znaju. I naši partneri sa zapada će usisati i Crnu Goru i Srbiju i region, jer su konačno shvatili da je u pitanju jedna opaka geopolitička igra na Balkanu, a to je bučna priča o europskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga okupacija privrednih resursa od strane ruskih oligarha i tajkuna. Toj priči je kraj. Osvijestili su se i zapad i istok o čemu se radi i sad sad će doći na naplatu mnoge fakture mnogih oni koji su igrali duplu igru.
Pošto zbog uvođenja stečaja u KAP 1200 radnika ostaje bez posla, ovaj slučaj ima i socijalni aspekt. Dio radnika će doduše biti pozvan radi održavanja proizvodnog procesa, ali sindikat traži da ostanu svi. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić kaže da se među ljude uvukao strah.
Nije lako ostanuti bez radnog mjesta i završiti na ulicu. Međutim, dišemo kao jedno i za to mogu ispuniti usta da rečem da će dobro da se zamisli bilo ko što će uraditi. Jer ako izađemo nas 1200 na ulicu, mislim da ćemo vratiti neko vrijeme koje je prethodilo prije 20 godina, jer mi nećemo više izlaziti na ulicu da šaljemo poruke, nego ćemo jednostavno poručiti onima koji vode Crnu Goru, ovako ste došli i ovako možete da odete. Na ulicu ćemo izaći sa bagerima, a znamo da bageri su sinonim za rušenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
U 13 sati i 51. minuti svjetska scena. Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur izdao je dekret kojim se nove vlasti obavezuju da najkasnije početkom 2014. održe parlamentarne izbore. Muslimansko bratstvo svrgnutog Mohameda Morsija pak odbacilo je plan privremenog predsjednika. Bilježi Biljana Jovićević.
Prema dekretu izdatom prošle noći, rokovi za ustavne promjene u Egiptu i održavanje novih izbora su za 6 mjeseci. Predsjednik Adil Mansur je predvidio da ustavna komisija rasformirana prošle sedmice, koju su sačinjavali uglavnom islamisti, ponovo se formira u narednih 15 dana. Potom bi ustavne promjene trebalo da budu odobrene na referendumu u narednih 4 mjeseca, onda bi uslijedili izbori najvjerovatnije početkom 2014. Nakon konstituisanja parlamenta uslijedili bi i predsjednički izbori. Potez privremenog predsjednika Egipta uslijedio je nakon sukoba vojske i policije s jedne i demonstranata islamističkog muslimanskog bratstva s druge strane, tokom kojih je jučer poginula najmanje 51 osoba. Muslimansko bratstvo, pokret svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, objavio je spisak s imenima 42 žrtve sukoba sa policijom i vojskom, kao i saopštenje da je na njih pucano dok su mirno protestovali. Oni su jučerašnje ubistvo okvalifikovali kao masakr. Vojska pak tvrdi da su centralnu zgradu Egipatske republikanske garde napali teroristi i da je tom prilikom ubijen jedan vojnik, desetine povrijeđeno. Vojska je također prikazala svoje video dokaze jučerašnjih krvavih sukoba u kojima je ranjeno i blizu 450 ljudi. No muslimansko bratstvo je danas odbilo da prihvati Mansurov dekret i najavilo nove masovne proteste. Esam El Erian, zamjenik predsjednika Partije slobode i pravde političkog krila muslimanskog bratstva, navodi da dekret privremenog predsjednika je ustavni dekret čovjeka kojeg su imenovali pučisti, što zemlju ponovo vraća na trgove. Ahmad Abu Barak, glavni savjetnik Morsijeve stranke, ustvrdio je da je dekret nevažeći i nelegitiman. Protesti širom zemlje nastavit će se nakon pokopa jučerašnjih žrtava širom Egipta, najavio je portparol bratstva. I selafistička partija Nur, koja je podržavala smjenu Morsija, povukla se iz pregovora o formiranju prijelazne vlasti nakon jučerašnjih sukoba, koje također nazivaju masakrom. Međunarodna zajednica danima iskazuje zabrinutost zbog produbljivanja krize u Egiptu, ne kvalifikujući doduše smjenu Morsija kao vojni puč, izuzimajući Tursku. I dalje pozivaju na neophodnost uspostavljanja dijaloga i suzdržavanja od nasilja. Sjedinjene Države i Evropska unija za sada neće obustaviti svoje programe pomoći Egiptu, mada pažljivo prate razvoj situacije. Portparol Bijele kuće James Carney osudio je nasilje viđeno na ulicama Kaira juče.
We express our condolences.
Izražavamo naše najdublje saučešće porodicama ubijenih i nadu da će oni koji su povrijeđeni se brzo oporaviti. Pozivamo vojsku da se maksimalno suzdržava od upotrebe sile i omogući demonstrantima mirne proteste. Također osuđujemo eksplicitne pozive na nasilje od strane muslimanskog bratstva. Zbog eskalacije nasilja imam glavne džamije Al-Azhar, najprominentnije vjerske sunitske institucije, šejk Ahmed El-Taeb, upozorio je naciju preko ekipatske televizije na opasnost od građanskog rata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I ponovo domaće teme. Večeras će na Budvanskom gradu teatru biti prikazana premijera Uspavanka za Vuka Ničijeg po književnom dijelu Ksenije Popović, a u koprodukciji Budvanskog festivala i Beogradskog narodnog pozorišta. Nakon 4 predstave u Budvi, jedina ovogodišnja festivalska produkcija igraće se u Srbiji. Iz Budve, Jasna Vukićević.
U Spavanku za Vuka Ničije Ksenije Popović u pozorišnu predstavu u obliku je Beogradsko narodno pozorište, glumica Vanja Milačić.
Živimo u jednom instant sistemu, u jednom društvu koje je prilično otuđeno, u kom je veliko odsustvo empatije, u kojem su ta ničija djeca u stvari naša djeca, a mi ne vodimo računa ni o sopstvenoj djeci, a kamoli o ničijoj. Više empatije imamo za životinje nego za jedni za druge. Dakle, to je jedan veliki segment ove predstave.
Dramaturško čitanje Uspavanke za Vuka Ničijeg preoblikovalo je izvorni tekst, pa autorka knjige Ksenija Popović kaže da će oni koji su je pročitali biti iznenađeni prilagođavanjem književnog teksta pozorišnoj predstavi.
Ja želim da se pomalo ogradimo tog teksta. U kom smislu? U smislu da želim da bude jasno da su to dijalozi koji su pisani na novo, koje je pisao dramaturg svojim senzibilitetom, koji je dosta drugačiji od moga. Dakle, da to nije način na koji moji likovi govore, to sigurno fantastično funkcioniše, ja sam sigurna da će publika biti veoma zadovoljna, ali čisto da možda neko ko nije pročitao roman, a želi da pročita roman, a vidi dramu, čisto da ima u vidu da je to neki drugačiji senzibilitet i da je to urađeno na svoj način, kako pravila pozorišta nalažu.
I sa ovogodišnjom premijerom Grada teatra ponavljaju se dobro poznati problemi nesklada turističke i festivalske Budve. Rediteljka Đurđa Pešić kaže da su se završne probe pred premijeru događale u uslovima buke ugostiteljskih objekata u Starom gradu.
Ono što je problem je što je ova predstava u stvari izuzetno kamerna i jako intimna, tako da svi ti problemi verujem da su jednako strašni, ali u ovom slučaju zaista, ja se nadam da će publika imati dovoljno radoznalosti i dovoljno koncentracije da se izbori sa okolnostima u kojima se predstava igra. I jednostavno kad se borite sa muzikom sa strane, svaka tišina i svaka vrsta neke krhkosti i neke intimne glume je nemoguće jednostavno.
Na polovini festivala predstavnici direkcije kažu da je prerano za odgovor na pitanje kakav je dosadašnji učinak 27. grada teatra, a za selektora dramskog programa Borisa Miškovića problemi buke i financije su već toliko uobičajeni da nikoga ne dotiču.
Problemi o kojima govore glumci, o kojima govori grad teatar svih ovih godina postojanja, su toliko isprostituisani da više i niko ne uzima ozbiljno. Je se ponavljaju iz godine u godinu i to je sad kao neka otrcana priča koja se ponavlja, pas laje, karavani prolaze, mi dalje održavamo te festivale i dalje se borimo sa tom bukom. Ima tu i jedna olakšavajuća okolnost, a to je Budva ipak je turističko mjesto i ne postoji samo zbog grada teatra. Siguran sam da postoji način da se nađe mjera i za jedno i za drugo, ali da se vratim na onu odgovornost. Neko bi odgovoran morao da se bavi gradom teatrom, da se bavi tim problemima i uslova igranja i uslova finansiranja, da se te stvari sistemski riješe, tako da neću stalno da kukam, danas nisam pozvan samo za to, rano je da sumira rezultata, sumirat ćemo i na kraju i da vidimo kad će biti kraj.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. Ponovno suđenje za aferu Zavala odgođeno je na neodređeno. Podmetnut eksploziji pod automobil sportskog novinara dnevnih novina Uroša Radulovića, čiji je stric šef barske policije Miloš Radulović. Najmanje 18 povrijeđenih u eksploziji u blizini sjedišta militantnog Hezbolaha u Bejrutu. U Egiptu izbori do 2014. Rekordne padavine poplavile Toronto. Danas počinje islamski sveti mjesec Ramazan. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 9. julskog dana. Hvala na pažnji i budite sa nama sjutra u isto vrijeme u 13.30.